τον Θόδωρο Καπράλο, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Να είστε καλά. Η ερώτηση είναι καθαρή και απλή. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που προφανώς από τους εργαζόμενους εισπράχθηκε θετικά, έστω και αν δεν είναι μεγάλη, έστω και αν όλοι περίμεναν μεγαλύτερη, έστω και αν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της κρίσης, της γεωπολιτικής αστάθειας και της ακρίβειας, προφανώς ο καθένας θέλει περισσότερα χρήματα για να βγάλει το μήνα και να μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του και τα έξοδά του. Από την πλευρά των επιχειρηματιών, από την πλευρά των μικρομεσαίων, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η άνοδος? Και επίσης θέλω να μου πείτε αν ήταν ελεύθερες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί αυτό είναι το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν αυτή η μεταβολή θα ήταν μεγαλύτερη, μικρότερη ή ενδεχομένως λόγω συγκυρίας δεν θα υπήρχε και καθόλου.
Κοιτάξτε, η αύξηση του κατώτατου μισθού σίγουρα είναι και εύλογη και κοινωνικά αναγκαία. Αυτό αλίμονο αν δεν το αναγνωρίσουμε και αν δεν πούμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται και πρέπει να δουν αύξηση στους μισθούς. Ούτως ή άλλως και οι έρευνες οι οποίες εξάγονται πολύ συχνά δείχνουν ότι μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας περίπου στα μέσα του μήνα αρχίζει να πιέζεται οικονομικά σοβαρά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλαμε και εμείς. Και δεν το λέω με την ευκαιριακή ανάγνωση ότι αυτό βοηθά την κατανάλωση, το λέω με την ουσία και την κοινωνική, αν θέλετε, ματιά πάνω στα πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι η αύξηση μόνο. Είναι το ποιος την πληρώνει. Και εδώ πέρα τι εννοώ. Το λέω αυτό γιατί κυρίως το κόστος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε δηλαδή, πραγματικές αυξήσεις, πρέπει να δούμε και την άλλη μεριά αυτή των επιχειρήσεων. Δηλαδή, κατά πόσο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αυτή την αύξηση, κατά πόσο μπορούν αυτές οι αυξήσεις να είναι λειτουργικές και μόνιμες και κατά πόσο θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να μην κινδυνεύσουν την βιωσιμότητά τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Να δώσω έτσι μια εικόνα για τους ακροατές μας. Ναι. Μιλώντας για 920 ευρώ, μιλάμε για περίπου 57 ευρώ το μήνα ανεργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση, περίπου 700 ευρώ το χρόνο. Αλλά αν κάνουμε μια αναγωγή στις ατομικές επιχειρήσεις με το τεκμαρτό, πάμε στα 800 ευρώ. Γιατί λέω για το τεκμαρτό? Ο τεκμαρτός τρόπος της φορολόγησης, ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζει τελικά την φορολογητέα ύλη και την φορολογητέα τελικά απόδοση που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση, εδράζεται και στο κατώτατο μισθό. Άρα δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει ουσιαστικά το φόρο μιας ατομικής επιχείρησης. Αυτό είναι ένα σημείο. Ένα άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι θα πρέπει, όπως σωστά λέω και πάλι, γίνεται η αύξηση του μισθού, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή τη μείωση των εισφορών. Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε και έναν τρόπο, αν δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα, πώς θα μειώσουμε και το ψηφιακό αλλά και το τραπεζικό κόστος της επιχειρήσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο είναι σημαντικό σε μηνιαία βάση.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν θα δούμε πώς βοηθάμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ώστε και ο εργαζόμενος να πάρει καλύτερο μισθό, αλλά και να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις. Για να δώσω μια εικόνα, με βάση αυτή την αύξηση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζονται περίπου σε 450 εκατομμύρια, συν 405 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε πώς αυτές οι αυξήσεις θα είναι βιώσιμες και δεν είναι το δίλημά μας αν θα πάμε σε αύξηση ή όχι, που λέω ναι, αλλά πώς θα έχουμε μια ισορροπία. Μια ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των εργαζομένων και στη στήριξη των επιχειρήσεων. Και εκεί νομίζω ότι είναι το βασικό
ζήτημα. Και ένα ερώτημα, γιατί ρωτάμε από χθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι η αύξηση είναι μικρή. Πόσα θα δίνατε εσείς εάν ήσασταν στην κυβέρνηση? Η απάντηση είναι: εμείς θα αφήναμε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα αποφάσισαν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες την αύξηση. Εάν υπήρχε σήμερα αυτό το καθεστώς, η αύξηση που θα δίνατε θα ήταν αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση, θα ήταν μεγαλύτερη, θα ήταν μικρότερη, θα συνυπολογίζατε τη συγκυρία, τι θα γινόταν?
Θα σας απαντήσω με δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ένα πάγιο αίτημα συνολικά των κοινωνικών
εταιρεών.
Γιατί το λέω, ότι να θυμίσω ότι αυτό έγινε ουσιαστικά με μια μνημονιακή υποχρέωση. Σταμάτησε αυτή η ελεύθερη διαπραγμάτευση. Άρα είναι καλό σε μια ελεύθερη οικονομία να υπάρχει διαπραγμάτευση. Ως φιλοσοφία το λέω εγώ. Μιλώντας όμως για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε πολύ σωστά, εμείς προτείναμε σαν Εθνική Συνομοσπονδία μια αύξηση κοντά στα όρια του 3-4%. Γιατί υπολογίσαμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής
αρχής. Δηλαδή πόσο σε σχέση με αυτή που έδωσε η κυβέρνηση?
Νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί. Γιατί το λέω
περίπου
αυτό, είμαστε κάπου, υπολογίζουμε τον πληθωρισμό, συν μία μονάδα που υπολογίσαμε την παραγωγικότητα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Γιατί κακά τα ψέματα, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται και μεγενθύνεται και έτσι πρέπει να είναι και έτσι θέλουμε όλοι, θα πρέπει να λαμβάνουμε και την υπόψη και την παράμετρο της παραγωγικότητας. Γιατί ουσιαστικά η μεγένθηση μιας επιχείρησης είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι μισθοί, γιατί με αυτόν τον τρόπο και αυξάνονται ουσιαστικά και αυξάνονται μόνιμα. Και όχι μόνο αυτό, βελτιώνεται και οι συνθήκες εργασίας, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Να σας βάλω και ένα άλλο παράμετρο, κύριε Τάκη, στην συζήτηση. Μιλάμε πολλές φορές στη χώρα μας για το κατώτατο μισθό και σωστά μιλάμε. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά, σαν ελληνική οικονομία, δεν αναφέρομαι μόνο στο εμπόριο, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί και οι μεσαίοι και οι ανώτεροι. Γιατί εκεί είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στους εργαζόμενους που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις πάρα πολύ για να μεγεθυνθούν.
Μια και λέτε γι' αυτό και πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο στόχος είναι μέχρι το 27 ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500 ευρώ. Είμαστε κοντά σε αυτό το όριο, γιατί λένε πολλοί ότι σε αρκετές επιχειρήσεις έχει φτάσει αυτός ο μέσος μισθός ή ενδεχομένως έχει φύγει και πάνω από τα 1500 ευρώ. Είναι έτσι ή όχι?
Σε αρκετές περιπτώσεις. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται στην πραγματική οικονομία
και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Και μια αυξημένη κινητικότητα. Δηλαδή, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στους εργαζόμενους από κλάδο σε κλάδο ή από επιχείρηση σε επιχείρηση. Πράγμα το οποίο είναι δυναμικό, αυτό κρατάει τους μισθούς και αυτό βελτιώνει και τις συνθήκες εργασίας. Άρα, εγώ θα σας έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε φτάσει, το έχουμε ξεπεράσει. Κάντε μια απλή έτσι, αναδρομή σε αυτά που έχουμε ακούσει όλοι μας, τι συμβαίνει στην αγορά και με τον τουρισμό και με άλλους κλάδους, πώς έχουν αυξηθεί οι μισθοί, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Εμείς θέλουμε όλοι τους καλύτερους μισθούς. Τους θέλουμε γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία και έτσι λειτουργεί η κοινωνία καλύτερα. Να βρούμε όμως και αυτή την ισορροπία την οποία θα μας επιτρέψει να είναι και η επιχείρηση βιώσιμη. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες μπορούν, αλλά μια πολύ μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων για να διευκολύνουν τους
αγορά. Θέλει μείωση του μισθολογικού κόστου.
Ναι, 98,7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και μικρομεσαίες. Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως είναι αυτές που πιέζουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπράλου. Να είστε καλά. Καλημέρα.